Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Настаўнік Алесь Белакос і музыка Лявон Вольскі сталі лаўрэатамі прэміі за свабоду думкі. Алексей Янукевіч і Анатоль Лябецька збіраюцца ісці на выбары. Гары Паганяйла аспрэчвае ў судзе ўключэнне яго ў спіс невыязных.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Наступны раунд міжнародных перамоваў з Іранам па яго ядзернай праграме можа прайсці ў Пекіне. Пра гэта і Тартас сёння паведаміла крыніца блізкая да перамоваў па гэтым пытанні, якія праходзяць у Маскве. Аднак, як перадае Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў іранскай дэлегацыі, месца і дата новай сустрэчы пакуль не вызначаныя. Маскоўскі раунд перамоваў па іранскай ядзернай праграме пачаўся напярэдадні. У сустрэчы, якая праходзіла за зачыненымі дзвярыма, удзельнічаюць прадстаўнікі Ірану, Вялікай Брытаніі, Кітаю, Францыі, Нямеччыны, Расіі і Злучаных Штатаў, а таксама вярхоўная прадстаўніца еўразвязу Кэтрын Эштан. Іран працягвае настойваць на афіцыйным прызнанні свайго права весці работы па ўзбагачэнні урану ў мірных мэтах і заклікае зняць міжнародныя санкцыі, якія падрываюць яго эканоміку. Сусветныя дзяржавы ў сваю чаргу хочуць атрымаць ад Тэгерану дазвол на наведванне інспектарамі МАГАТЭ яго ядзерных аб'ектаў, каб пераканацца ў мірным характары іранскай ядзернай праграмы. Пакуль ніякіх канкрэтных дамоўленасцяў бакам дасягнуць не ўдаецца. Працягваем навіны. Кіраўнік місіі міжнародных назіральнікаў у Сырыі нарвежскі генерал Роберт Муд выступіць сёння ў Радзе бяспекі ААН з дакладам аб сітуацыі ў краіне. Місія на мінулым тыдні прыпыніла сваю працу ў Сырыі з-за эскаляцыі гвалту, якая паставіла пад пагрозу бяспеку назіральнікаў. Толькі ў панядзелак у розных раёнах Сырыі паводле актывістаў і праваабаронцаў у сутыкненнях урадавых сіл і ўзброенай апазіцыі загінулі больш за 50 чалавек. Члены Рады бяспекі спрабуюць вызначыцца з далейшымі дзеяннямі на фоне правалу пляну замірэння, прапанаванага раней міжнародным пасланцам Кофі Ананам. Вярхоўны суд Пакістану спыніў сёння паўнамоцтвы прэм'ер-міністра краіны Юсуфа Разы Джыляні. У рашэнні суду, які мае права ацэньваць дзеянні выканаўчай улады на адпаведнасць канстытуцыі, змяшчаецца рэкамендацыя прэзідэнту Пакістану Азіфу Алі Зардары прапанаваць парламенту новага кіраўніка ўраду. У красавіку той жа суд прызнаў